ir mans personīgais lēmums, jo pirmais saprot, ka nu, ir nonāk laiks, kad tev viņš jāatzīst, ka tu esi izmēlējis savus resursus, tas ir otrais, ka droši vien nu, laiks prasa drusciņu citādāku pieeju, varbūt fleksiblāku un, tā teiksim, uz kompromisiem orientētu. Es vairāk tad savamēr ar sturgalvīs cilvēks esmu un es domāju, ka viņš laiks radīt, nu, tā aktīvu, dot iespēju aktīvākam cilvēkam, esmu izdēdīt drusiņ pat par šiem 4,5 gadiem. Es domāju, ka šeit ir iespēja tiešām dabūt labākos variants, jo ir cilvēki, kuriem ir arī politiskais backups, kas varētu līdzēt slimnīcas interešu lobēšanu un tam līdzīgi. Es esmu ārpus politikas,